Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Ali je v šoli treba trpeti? Tako aktualni komentar naslavlja Klemen Čelegoj. Vsako leto, ko se kmalu po velikem šmarnu v šolske prostore z dopusta vračamo pedagoški delavci, se čuti posebno vznemirjenje. Spočiti smo, polni novih idej, veseli, da se spet vidimo s svojimi sodelavci. A bil bi neiskren, če bi trdil, da so vsa naša občutja pozitivna. Sodelavka potoži, da vsako leto dve noči pred koncem dopusta slabo spi, čeprav ji je delo v šoli zelo všeč. Sicer navdušen kolega je nekoliko kislega obraza, ob misli na starše svojega učenca, ki so mu poletje začinili žaljivimi sporočili ob koncu prejšnjega šolskega leta. Če se s cmokom v grlu v šolo ob koncu poletja vračajo učitelji, torej odrasli, ki so si sami izbrali ta poklic, koliko laže potem razumemo, da stiske ob koncu počitnic doživljajo tudi mnogi učenci. Pa vendar, zakaj se jim je tako težko vrniti v šolo? Je to res tako neprijeten kraj, ustanova, v kateri tako trpijo? Za nekatere učence, ki so tam žrtev fizičnega, psihičnega, spolnega, spletnega ali kateregakoli drugega nasilja, se ob koncu poletja žal zares začenja nočna mora. A takih je kljub pereči problematiki nasilja v šolah, hvala Bogu, majhen delež. Veliki večini otrok se v šoli ne dogaja nič zares hudega. Vseeno pa se mnogi med njimi ne veselijo 1. septembra. Kdo je kriv za to? Morda lahko krivca iščemo v prodajalcih šolskih potrebščin, ki s svojimi akcijami vse za šolo začnejo z različnih zaslonov in plakatov skakati že sredi julija. Morda smo krivi starši, ker jim pogosto postrežemo sicer dobronamerno, a neprijetno in pogosto škodljivo opasko, zdaj še lahko poležavaš, se igraš, počneš to, kar te veseli, ampak ko se bo začela šola, pa bo vse drugače. Otrok pa to razume kot uživaj, dokler lahko, v šoli boš spet trpel. Mnogi učenci in dijaki tako šolsko leto dojemajo kot čas, ki ga je treba nekako preživeti, da se prebijemo do počitnic. Tudi nekateri učitelji in profesorji šolo vidijo kot čas priprave, le da zanje za razliko od učencev počitnice niso cilj, pač pa le odmor. Leta šolanja pa so zanje čas, v katerem se morajo učenci pripraviti na življenje. Oboji torej šolo vidijo kot obdobje, ko je treba potrpeti, da bo kasneje bolje. A takšen pogled ni dober. Že eden večjih pedagogov 20. stoletja, John Deere, je jasno povedal: šola ni priprava na življenje, šola je življenje samo. Če to misel prevedem v odgovor na dilemo iz naslova, šola ne pomeni 10 mesecev v letu, 9 plus 3 ali 4, plus še nekaj let trpljenja. Zato, da bomo živeli med počitnicami ali po koncu izobraževanja, odvisno od tega, katero od napačnih perspektiv upoštevamo. Pač pa je že šola sama čas, v katerem moramo živeti polno. To bi gotovo svojemu otroku privoščili vsi starši šolarjev. A kako to doseči? Bo delovalo že, če otrok ne bomo strašili s komentarji o vsem neprijetnem, kar jih čaka v šoli? Bi bolj pomagalo, če bi v šoli, tam pridobljenem znanju in celo v učiteljih, rekli kakšno pohvalno besedo? Antični filozof Seneka je znan po izreku: dolga je pot z nauki, kratka in učinkovita z gledi. Besede, pa čeprav primerne, tudi v tem primeru ne bodo zadoščale. V čem pa smo šolarjem, ki so ob koncu počitnic v štiski, lahko za zgled odrasli? Morda že v tem, da tudi sami ne živimo le za tista 2 tedna v letu, ko smo na dopustu. Da znamo tudi v vsakdanjiku, kljub tegobam in skrbem, vedno poiskati razlog za veselje. Namesto prebrisanim trgovcem, ki nas preprečujejo, kaj še potrebujemo, da bi bili srečni, pa raje sledimo modremu pridigarju, ki pravi: vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja in čas ruvanja nasada. Če bi prebral naslov tega komentarja, pa bi najbrž odgovoril še: je čas počitnic in čas šole. In oboje je dobro, oboje je v Božjih rokah. Tako aktualni komentar v družini z naslovom Ali je v šoli treba trpeti, zaključuje Klemen Čeligoj.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.